Tarvitsemme lohdutusta. Sitä kaipaa lapsukainen, joka huutaa äitiä tai isää. Sitä kaipaa murrosikäinen, joka etsii paikkaansa. Lohdutusta tarvitsevat avioero lapsi, itsensä työllä uuvuttanut äiti ja isä, ihmissuhdetyöhön tai hengelliseen työhön antautunut, mutta siinä turhautunut. Lohdutus edellyttää kuitenkin, että olet joutunut kokemaan menetyksiä ja kipua, kärsimään. Menestyvä, onnistunut, onnellinen, iloinen, varakas, terve ihminen ei kaipaa lohdutusta. Kenenkään mieleen ei juolahtaisi sellaista hänelle tarjotakaan. Lohdutus on hyvää, mikä liittyy johonkin pahaan sen vastakohtana. Suomen sana lohdutus on samaa juurta kuin lohkaiseminen ja lohkare. Se tarkoittaa irtoamista, pehmentämistä, lieventämistä, sulamista. Raskaan möhkäleen kantaminen helpottuu, kun siitä lohkaistaan jotakin pois. Yskäisen oloa helpottaa, kun limaa lohkeaa keuhkoista. Lohdutus lohkaisee surua ja kärsimystä, eli lieventää ja pienentää niitä. Lohdutus on siis toisen kärsimyksen ymmärtämistä ja jakamista. Ikään kuin sen sisässä olemista, mitä kreikan sana empatia kirjaimellisesti merkitsee. Lohdutus on kärsimyksen poistamista tai lieventämistä. Lohdutus on menetyksen korvaamista kokonaan tai osittain. Lohdutus on rohkaisemista tulevaisuuteen, vahvistamista, virkistämistä, voimaannuttamista, toivon ja ilon välittämistä. Koska lohdutuksen ala on näin laaja sekä sen antajille että sen vastaanottajalle, sinun ei lohduttajana tarvitse kyetä antamaan kärsivälle kaikkea, mitä hän tuntuisi tarvitsevan. On jo paljon, jos voit välittää siitä jotakin. Kärsivänä sinulle on arvokasta myös kapea lohdutus. Se on aina enemmän kuin ei mitään. Lohdutustahan emme voi vaatia keneltäkään. Mitä enemmän lohduttajia on, sitä monipuolisemmaksi lohdutus voi muodostua. Kukin lohduttaja ehkä löytää annettavaksi oman erityisen apunsa. Tai sitten vahvistaa joidenkuiden toisten jo antamaa lohdutusta. Usein suuressa surussa lohduttajan sanat tuntuvat hänestä itsestään köyhiltä, niin kuin ehkä lohdutettavastakin. Nekin ovat kuitenkin enemmän kuin ei mitään. Ellei aitoja sanoja ole, niiden sijaan voi ehkä löytää muuta. Kärsivän kuunteleminen, hiljaisuuden jakaminen yhdessä kärsivän kanssa ja kärsivän koskettaminen voivat välittää enemmän kuin osaa kuvitellakaan. Kärsivän hyväksi voi usein tehdä jotain kouriin tuntuvaa. Olennaista on, ettei kärsivä jää yksin, vaan hänet muistetaan ja hän saa olla vastaanottajana. Syvimmässä lohdutuksessa ihminen saa olla kärsivä ja passiivinen, niin että lohdutus tulee hänelle kokonaan hänen ulkopuoleltaan lahjana, eikä hänen tarvitse ponnistella sen saamiseksi. Kärsimyksessä meitä, sinua ja minua ja jokaista, lohduttaa Jumala, kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, eli Luoja ja Lunastaja ja Pyhittäjä. Jumala tuntee syvimmin ihmisen, jonka hän on luonut. Hän tuntee maailman ja historian, joissa ihminen elää. Hän tuntee kärsimyksen, joka on ihmisen ja luomakunnan väistämätön osa. Hän tuntee synnin, joka on tuonut kärsimyksen maailmaan. Tämän ihmisen tuntemisen on mahdollistanut ihmiseksi tullut Jumalan poika, Isän ainosyntyinen poika, Jeesus Kristus, joka on kärsinyt toisaalta ainutlaatuisesti ja toisaalta siten, että hänen kärsimyksensä sisältyy kaikkien ihmisten kaikki kärsimys. Jumala on samanaikaisesti yksi ja kolme. Kolme persoonaa, kolme erilaista ja itsenäistä minää, joilla kullakin on kuitenkin sama yksi olemus, sama ajattelu, sama tieto, sama viisaus, sama tunne, sama tahto, sama voima. Siksi kolmiyhteinen Jumala kattaa kaiken, koko luomakunnan, koko historian, kaikki ihmiset. Siksi hänen apunsakin kärsivälle on kolmitahoinen. Jumalan lohdutusta voidaan virrata jokeen ja sen suistoon, jossa on kolme haaraa. Lähde on yksi, mutta vesi virtaa siitä kolmessa uomassa. Isän ja luojan antama lohdutus, pojan ja lunastajan suoma lohdutus sekä pyhän hengen ja pyhittäjän välittämä lohdutus läpäisevät toisensa, niin kuin isä ja poika ja henki läpäisevät toisensa. Ensinnäkin Jumala lohduttaa minua isänäni ja luojanani. Jumalan luomakunta on hyvä, samoin siihen sisältyvät Jumalan luoma ruumiimme ja sielumme. Ne eivät itsessään, alun perin ja oikein käytettyinä, ole olleet kärsimyksen aiheuttajia meille itsellemme, eivätkä muille, vaan päinvastoin hyvän lähteitä ja kärsimyksen torjujia. Ne ovat tarkoituksenmukaiset ja seuraavat tiettyjä lainalaisuuksia, joita meidän tulee noudattaa suhteessa itseemme, suhteessa toisiimme ja suhteessa luontoon, jotta saisimme osaksemme niiden hyvyyden ja välttyisimme kärsimykseltä ja saisimme kärsimyksemme niihin sisältyvän avun. Olemme kuitenkin aiheuttaneet paljon kärsimystä itsellemme ja toisillemme, kun olemme rikkoneet näitä lainalaisuuksia laiminlyömällä ne tai toimimalla niiden vastaisesti, ikään kuin niitä ei olisikaan. Siitä käytetään lainasanaa synti, joka on alun perin merkinnyt erottamista. Jos kaikki pitäisivät Jumalan asettamat lainalaisuudet, eli Jumalan käskyt, elämästämme ja maailmastamme poistuisi paljon kärsimystä. Kärsimyksen lähteenä on ihmisten pahuus. Elämämme on muutosten alaista. Elimistömme muuttuu iän mukana, samoin psyykemme, joka on paljolti riippuvainen elimistöstämme. Yleensä ihminen kärsii enemmän vanhana kuin nuorena. Myös yhteisömme muuttuvat riippumatta meistä yksilöinä. Monet muutokset ovat hyviä. Eräät muutokset tuottavat kärsimystä. Näihin pakollisiin muutoksiin on sopeuduttava. Niitä vastaan taistelemisesta joutuu usein kärsimään enemmän kuin niihin sopeutumisesta. Kun jokin onnettomuus eli katastrofi kohtaa meitä, saattaa tuntua siltä, että kaikki loppuu siihen ja haluamme kuolla onnettomuutemme mukana. Elämä kuitenkin huutaa jatkumista jo itsessään. Lapset on ruokittava ja perustyöt tehtävä myös kuoleman tapauksen jälkeen. Maalaiselämässä lehmät lypsettävä, vilja kylvettävä ja korjattava. Tehtaassa koneet on pidettävä käynnissä. Tämä elämän vaatimus pakottaa meidät nousemaan onnettomuudesta ja suuntautumaan eteenpäin. Sanoilla ilmaisemme itseämme ja otamme vastaan toisen ihmisen. Kun tulee sanoilla toisten kohtaamaksi, se auttaa. Sanoilla samastumme toisiin, sanoilla ilmaisemme ymmärtämystä toisiamme kohtaan. Sanat liittävät meidät toisiin. Suuri kirjallisuus, suuri musiikki ja suuri kuvataide ovat usein syntyneet suuresta kärsimyksestä, haavoista. Ne myös välittävät lohdutusta sekä tuottajalleen että vastaanottajalleen. Toisaalta ne ovat itseilmaisua, avautumista itsen ulkopuolelle muuhun todellisuuteen. Toisaalta ne tarjoavat samastumisen mahdollisuutta toisille ja sitten heillekin tietä ulos omasta umpiosta. Luonnossa ymmärrämme, että sen voima on jopa suurempi kuin meidän kärsimyksemme voima, joka on tuhoamaisillaan meidät. Luonnon voimaa ovat valo, ilma, vesi, vuoden kulku, eläimet. Luonnon voimaan sisältyy sen kauneus. Kärsivän on hyvä etsiä silmilleen valoa, iholleen lämpöä ja veden hyväilyä ja veden piiskausta sateessa. Jaloilleen ja kaikille aisteilleen liikkumista luonnossa, mikäli suinkin mahdollista. Oman ruumiin liikkuvuuden kokeminen helpottaa kärsimystä. Lemmikkieläin on seuraeläin, josta ei ole hyötyä, mutta joka voi tuottaa paljon iloa. Kärsivää auttaa kaikki, mikä osoittaa hänen olevan yhä elossa ja toistenkin olevan yhä olemassa. Hän, maailma, toiset ihmiset eivät ole romahtaneet hänen menetyksensä ja kipunsa myötä, vaikka hänestä tuntuu siltä. Pilvien takana paistaa aurinko. Myös menneisyys auttaa kärsivää. Sieltä hän voi etsiä ratkaisumalleja omaan tilanteeseensa. Miten surusta ja ahdistuksesta selviydyttiin ennen, ja erityisesti vaikeina aikoina, jolloin kaikki hyvä oli vaikeammin saatavissa. Jokaisella asialla on aikansa. Kaiken on annettava kypsyä aikansa ja kypsyä aikaansa. Vanhan testamentin saarnaajan kirja sanoo, niin kauan kuin ihminen elää, hänellä on toivoa. Luojan antamassa lohdutuksessa eivät kuitenkaan näy isän kasvot, eikä kuulu isän sydän. Isän kasvot nähdään ja isän sydän kuullaan vain isän ainosyntyisessä pojassa, Jeesuksessa Kristuksessa. Luomakunnan lahjoittama lohdutus avaa kuitenkin ovea sille lohdutukselle, jonka Jeesus meille antaa. Isän lohdutus ja pojan lohdutus läpäisevät toisensa. Jumalan pojan ihmiseksi tuleminen, eli Jeesuksen syntyminen, oli niiden ennustusten toteutumista, jotka Jumala oli antanut kansalleen Israelille pitkien aikojen kuluessa. Hän oli tarkoittanut ne kaikkia koskeviksi. Ne ovat kirjattuina vanhaan testamenttiin. Yksi niistä on lohdutus. Profeetta Jesajan kirjassa on suoranainen lohdutuksen lupausten sarja, josta kuulemme nyt kolme.
Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemille ja kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt, että sen syyllisyys on sovitettu. Sillä kaksin verroin on Herran käsi sitä kurittanut kaikista sen synneistä. Riemuitkaa, taivaat. Iloitse, maa. Ratketkaa riemuun, te vuoret. Herra lohduttaa kansansa. Hän hoivaa köyhiä lapsiaan. Puhjetkaa riemuun, te Jerusalemin rauniot. Kaikki yhdessä iloitkaa. Herra on antanut kansalleen lohdutuksen. Hän on lunastanut vapaaksi Jerusalemin.
Jeesuksen äiti Maria ja isäpuoli Joosef veivät hänet hänen syntymänsä jälkeen Jerusalemin temppeliin ja antoivat siellä Mooseksen lain mukaan hänen puolestaan uhrin. He kohtasivat hurskaan ja Jumalaa pelkäävän miehen, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, kertoo Luukas evankeliumissa toisessa luvussa. Simeon oivalsi, että tuo vasta syntynyt oli luvattu lohdutus, niin järjenvastaiselta kuin se tuntuikin. Paikalla oli toinenkin vanhus, naisprofeetta Hanna. Kun hän kohtasi Jeesus lapsen, hän ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jerusalemin lunastusta, Luukas kertoo. Lunastus ja lohdutus kuuluvat siis yhteen. Lunastuksesta seuraa lohdutus. Julkisessa toiminnassaan Jeesus suuntautui kaikessa kohtaamiensa ihmisten lohduttamiseen. Taivaallinen isäni tuntee minut, koska hän on luonut minut. Hän ymmärtää minua, vaikka olenkin epätäydellinen ja hänen tahtonsa rikkonut. Sydämensä hyvyyden tähden hän lohduttaa minua. Isäni ei kuitenkaan suoraan ole samastunut minuun, vaan olemme kaukana toisistamme. Hän, Jumala, on ehdoton, ääretön, ikuinen, kaikkivaltias. Minä, ihminen, olen riippuvainen, rajallinen, ajallinen. Jumala on päässyt tuntemaan minut täydellisesti, tultuaan Jeesuksessa ihmiseksi ja veljekseni, rinnalleni, asemaani, olosuhteisiini, nahkoihini, sijaani. Poikansa Jeesuksen ihmiseksi tulemisen ja elämän, Jeesuksen kärsimisen ja kuoleman perusteella Jumala tietää nyt kokemuksellisesti, mitä minun syntymiseni ja elämäni, minun kärsimiseni ja kuolemani ovat. Vasta se mahdollistaa hänelle minun tuntemiseni läpikotaisin, minun ymmärtämiseni täysin, kaiken sen jakamisen kanssani, mitä minä olen, mitä olen tehnyt, mitä minulle on tapahtunut, mitä olen kärsinyt. En voi peittää Jumalalta mitään. Se on uhkaavaa. Minun ei tarvitse peittää Jumalalta mitään. Se on huojentavaa. Saan aina avata kaikkeni hänelle. Hän ottaa vastaan kaiken, mitä minussa ja minulla on. Jumalan tuleminen ihmiseksi Jeesuksessa mahdollistaa minulle Jumalan tuntemisen ja turvautumisen häneen isänäni. Jeesuksen kärsimys ihmisenä kattaa kaiken ihmisten kärsimyksen. Siitä on siten tullut myös Jumalan kärsimystä. Ei ole sellaista inhimillistä kärsimystä, jota hän ei olisi kokenut. Kuitenkin ilman omaa syyllisyyttä ja syyllisyyden tuntoa, joita meillä on aina. Jeesus on meille kahdenlainen. Ensinnäkin hän on minulle ja sinulle ja kaikille tosi ihmisen ihanne ja malli. Uskovatpa ihmiset häneen tai eivät. Sellainen kuin hän oli ja on ihmisenä, on jokainen tarkoitettu olemaan. Niin kuin hän samastui muiden kärsimykseen ja lohdutti muita, on minut tarkoitettu samastumaan muiden kärsimykseen ja lohduttamaan heitä. Niin kuin Jeesus suuntautui pois itsestään muihin ja kantoi kärsimyksensä nöyrästi, eikä etsinyt lohdutusta muilta, vaikka hän kokikin kärsimyksen jopa äärimmäisenä, niin minut on tarkoitettu suuntautumaan pois itsestäni muihin. Vaikka minunkin kärsimykseni saattaa tuottaa minulle kipua joka hetki. Jään kuitenkin aina jälkeen esikuvastani Jeesuksesta. En toimi niin kuin hän. En ajattele, en tunne enkä tahdo niin kuin hän. Minun vaikuttimeni eivät ole puhtaat niin kuin hänen. En kärsin nöyrästi niin kuin hän, vaan syytän kärsimyksestäni muita. Vanhempiani, sisaruksiani, lapsiani, puolisoani, esimiestäni, työtovereitani, sielunhoitajaani, seurakuntaa, yhteiskuntaa ja Jumalaa. En aseta muita edelleni enkä yläpuolelleni niin kuin Jeesus, vaan asettun heidän yläpuolelleen vaatien, halveksien, syyttäen. Olen epätäydellinen, koska olen itsekäs. Toiseksi Jeesus on minun sijaiseni. Hän ei ole vain edessäni esikuvanani. Hän on minun asemassani. Hän on käynyt läpi samat kärsimykset kuin minä. Hän on tuntenut samat houkutukset itsekyyteen ja pahuuteen kuin minä. Hän ei kuitenkaan suostunut niihin niin kuin minä. Sellaisena hän on vastakohtani, vaikka kiusauksissa ja kärsimyksissä Jeesus ja minä olemme yhtä. Hän on myötäkärsijäni. Hänestä jokainen kärsivä löytää täydellisen ymmärtäjän. Jeesus on kuitenkin tullut myös synteihini, mutta ainutlaatuisella tavalla. Hän on niiden vastakohta, mutta hän on ottanut minun niihin liittyvän syyllisyyteni Jumalan ja saatanan edessä omakseen. Ikään kuin hän olisi tehnyt minun syntini, vaikkei hän ole tehnyt niitä eikä mitään syntejä. Ja ikään kuin hän olisi olemukseltaan syntinen niin kuin minä, vaikkei hän olekaan sellainen, vaan synnitön ja hyvä ja vanhurskas, eli Jumalalle kelvollinen. Koska Jeesus samastui minuun tällaisena, Jumala rankaisi häntä, syytöntä, minun syyllisen synneistä, jotta Jumalan ei tarvitsisi rankaista minua. Näin Jeesus on sijaiseni. Hän on sovittanut minut ja syntini Jumalan kanssa. Hänelle se merkitsi äärimmäistä kärsimystä, sillä syntieni rangaistus on Jumalan viha, ikuinen kadotus, ero Jumalan yhteydestä, loputon tuska. Sen on Jeesus kärsinyt minun puolestani. Rangaistuskärsimyksessään Jeesus on minun sijaiskärsijäni. Jeesuksen kärsimys Jumalana oli täysin toisenlaista kuin mikään ihmisten kärsimys. Hän kärsi muiden puolesta, jotta heidän ei tarvitsisi kärsiä Jumalan oikeudenmukaista rangaistusta synneistään. Sitä ei kukaan muu voinut, eikä voi tehdä, eikä edes ajatella. Perimmältään Jeesuksen kärsimystä ei kukaan ihminen voi luodata eikä ymmärtää, eikä pelkästään vetää oman kärsimyksensä tasolle. Jeesuksen kärsimys ei tyhjenny ihmisten kärsimyksellä, mutta ihmisten kärsimys sisältyy Jeesuksen kärsimykseen. Vain hän on tähän mennessä ollut Jumalan hylkäämäksi joutumisen äärimmäisessä helvetissä kaikkien sijasta. Vanhurskautensa voimalla Jeesus vapautui helvetistä, eli nousi ylös kuolleista. Hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa tähden minun kuolemani on minulle ovi ikuiseen elämään, jossa ei ole kärsimystä. Jeesuksen ylösnousemus tuo minulle ikuisen elämän toivon ja siten syvän lohdun. Jumala lohduttaa minua pyhällä hengellään pyhittäjänäni. Kun uskon Jeesukseen, joka on kärsinyt puolestani sijaisenani ja noussut ylös kuolleista, asennoidun omaan kärsimykseeni toisin kuin epäuskon vallassa ollessani. Raamattu ilmoittaa, että perimmältään Jumala antaa ihmiselle kärsimyksen. Siellä sanotaan näin: minä yksin olen Herra, minä joka luon valon ja luon pimeyden, ja tuotan yhtä lailla onnen ja onnettomuuden. Herra lähettää kuoleman ja antaa elämän, vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä. Herra tekee köyhäksi ja antaa rikkauden, painaa maahan ja kohottaa. Eikö korkeimman käskystä tule paha ja hyvä? Tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta Herran sitä aiheuttamatta? Jumala hallitsee ihmisten ja saatanan pahuuden. Hän käyttää sitä välineenä omiin tarkoituksiinsa, joita me emme tiedä. Saatana on vain kuin Jumalan kahle koira ja juoksu poika. Saatana voi ja saa tehdä vain sen pahan, minkä Jumala sallii. Kärsivänä saan aina etsiä apua isältäni, jonka tunnen henkilönä Jeesuksessa. Vaikka Jumala haavoittaa minua ja muita ja tuo onnettomuudet elämäämme, hän ei koskaan hylkää minua, kun turvaudun häneen kärsimyksessäni, vaan Jumala kärsii yhdessä minun kanssani. Kristityn oikea tapa vapautua onnettomuudesta ja pahasta on Jumalan avuksi huutaminen. Jeesus kehottaa meitä rukoilemaan myös näin Isäämme, joka on taivaissa. Päästä meidät pahasta. Koska Jumala perimmältään lähettää kärsimykset, se antaa meille toivon. Ne ovat hänen hallussaan ja hän voi jopa poistaa ne kokonaan. Nuori ruotsalainen pappi kirjoitti päiväkirjaansa helmikuussa 1859. Olin kuuntelemassa Carl Olof Roseniusta. Hänen sanomastaan muistan, että kristityn ristin koulussa on 4 luokkaa. Ensimmäisellä hän oppii, minun täytyy kärsiä. Toisella luokalla hän oppii, minä tahdon kärsiä. Kolmannella, minä voin kärsiä. Neljännellä luokalla hän oppii, minä saan kärsiä.